бұл идеяны Еврозонадағы 17 өлкенің бар қолдаушы керек. Адырынче, аны қолдау елек мемлекеттерден жалғыз Словакия ғана қалды. Мемлекеттің премьер-министрі Ивета Радичеваның башқаручы коалициясына кірген партиялардың бірі Еркіндік жана Тілектештік деген партия андай фондтың түзілішіне қаршы шығып атады. Радичева Непада аның коалиция бойынша өнөктөштөрү сунушту колдой коюшса кызматтан кетээрин эскертти. Гага трибуналында Ратко Младич ооруканага жаткырылды. Босниялык сербтердин мурдагы аскер башчысы Ратко Младичтин өпкөсү сезгенген болушу мүмкүн экени тууралуу анын адвокаттарынын бири айткан эле. Трибунал азырынча анын ооруканага жаткырылганы тууралуу расмий билдирүү таратып элек. 69 жаштагы Младич 1990-жылдардагы согуш кылмыштары, анын ичинде геноцид үчүн айыпталып, ушул тапта Гага трибуналында соттолууда. Кыргызстандык суучул Султан Букеев Индонезияда өтүп аткан Азиянын сууда сүзүү боюнча чемпионатында алтын медалга татыды. Ал өспүрүмдөр арасында 200 метрлик аралыкты 2 минут 28 секундада сүзүп өткөн. Кечээ башталган элдик мелдеш ушул шаршембиде аяктайт. Ага Кыргызстандан 10 спортчу катышып атат.
Рахмат Төрөкул, Султан Букеевтин ийгилиги жөнүндө берүүбүздүн соңунда кененирээк сөз кылабыз. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окусаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматы эртең 12 октябрда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Абан температурасы Чүй, Ош жана Жалабат областарында 20-25 градус жылуу, Талас жана Баткен областарында 18-23 градус жылуу, Ысык Көл дубанында 15-20, Нарында болсо 17-22 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, аван температурасы 22-24 градуска чейин жылыйт. Кабарларда айтылгандай, Ош, Жалал-Абадта жана Бишкекте бир канча террордук чабуулдарды уюштурганы жаткан кылмыштоо башкереленди. Бул тууралуу Улуттук Коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев кечиресиздер 11 октябрда маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында бул иштерге Ислам Жихады Бирлиги жана Өзбекстан Ислам Кыймылы уюмдарынын катышы бар. Кененирээк эле Нура Бешенбек кызы айтып берет.
Кеңешбек Дүйшөбаевдин билдиришинче, бул топ шайлоо алдында бир канча террордук чабуулдарды жасоого даярданып жаткан. Оштоо курман жандатканын 200 жылдык мааракесин үзгүлтүккө учуратуу тууралуу план түзүү үчүн Оштоого мечиттердин бирине чогулушканы тууралуу маалымат түшкөн.
Азыр шайлоо учурунда шайлоону болтурбай коюуга кызыктар болгон күчтөр бар. Ошолордун бири мына жок кылынган, кармалган группа деп койсок болот. Бул топ бизде бир топтон бери оперативдик көзөмөлдө жүргөн. Биз жайында тиги Афгана-Пакистанский зонадан бул тарапка атайын террорчулук акцияларды өткөрүүгө даярдык көргөн адамдар келип атат деген информациянын үстүндө иштеп, ошолордун бир тобун оперативдик жол менен тактадык эле. Информациялар боюнча ошол кылмыштык топ бир 15 кишинин тегерегинде Ош шаарындагы мечиттердин бирөөндө чогулуп, ошол жерде өздөрүнүн кылмыштык оюнун аракетке ашыруу боюнча бир план түзүп ишке киришебиз деген. Анткени билесиздер, 2 күн мурун Ош шаарында жана Алой районунда биздин мамлекеттин жетекчилери катышкан курман жандатка энебиздин 200 жылдыгына арналган мааракеде кылмыштык аракет болбосун деген иштер менен биз ошол топту жок кылууга кириштик.
Маалыматка караганда атайын операция маалында Ош, Жалал-Абад жана Чүй облустарынан 11 адам кармалган. Дагы 8 кишиге издөө жарыяланды. Алардын арасында кыргыз, тажик, өзбек жана уйгур улутундагы адамдар бар. Серепчи Иманберди Жалилов атайын кызматтан террордук чабуулга даярданып жаткан деген топту аныктап, кармоо иштеринин кеңири жарыяланып жатышын сынга алды.
Ислам жихатынын мүчөсү катары, ошого келген топтун өкүлдөрү катары көрүлүп атат. Мындай уюм биздин Кыргызстанда барбы жокпу, биринчиден бул көпчүлүк коомчулукка белгисиз. Террористтик деп аталган уюмдарды, террористтик деп аталган коомдорду жана ал уюмдарга мүчө болгон террорист деген ярлыкка же болсо эмеге кайнана атка татыктуу болгон инсандарды бул купуя түрдө атайын кызматтын өкүлдөрү өздөрүнүн кызмат деңгээлинде аябай жашыруу мүнөздү аткарышса өтө талапка жооп берет эле. Бул маселени жан салуудан мурда мен ойлойм купуя гана өткөргөндөр аябай максаттуу болор эле жана бул иштер эффективдүү болор эле.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат Оштогу окуя боюнча кылмыш ишин козгоп, иликтөө издөө иштерин улантып жатат. 8 октябрда Ош шаарына кара суу жактан кире берген жердеги тосмо бекетте атайын операция маалында террорчу деп шектелген адам атып өлтүрүлгөн болчу. Атайын кызмат бул адамды аңдоо учурунда кара суудан Ошко кааттаган кичи автобусту 10 адам менен барымтага алып, Тажикстанды көздөй айдоо талабын койгонун маалымдады. Бул операцияда жүргүнчүлөр менен тартип коргоо органдарынын арасында жабыр тарткандар болгон эмес. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Угодой кечке азаттык. Кыргызстанда сот реформасы кыйынчылыктарга туш болду. Атап айтканда сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрүн шайлоодо жаңжал чыкты. Аденбек Ахмат уулуу темага кенирээк кайрылат.
Сот системасы буга чейин президенттин кол алдында болуп келген. Жаңы реформаларга ылайык сот бийлигин түзүүгө президент, парламент, сотторду тандоо кеңеши жана соттордун кеңеши катышат. Бул жарайынга сотторду тандоо кеңешине мүчө болуу аркылуу жарандык коомдун өкүлдөрү да катышалат. Жаңы конституцияга ылайык жергиликтүү соттор президент жана сотторду тандоо кеңеши аркылуу дайындалат. Ал эми жогорку сот жана конституциялык палатанын сотторун дайындоо бир топто таал. Маселен, жогорку соттун судьясын шайлоо үчүн сотторду тандоо кеңеши конкурс өткөрүп, анда тандалып алынган талапкерди президентке сунуштайт. Президент өз кезегинде парламентке сунуштап, ал жерде соттор шайланат. Жогорку соттун сотторун бошотуу андан да татаалыраак. Анткени жогорку соттун судьялары жашы келгенге чейин же конституция белгилеген 70 жашка чейин шайланат. Эгерде ал судьяларды бошотуу зарылчылыгы чыгып калса, анда конституциянын 95-чи беренесинин 2-чи бөлүгүнө ылайык ишке ашыш керек. Бул беренеге ылайык сотторду бошотуу үчүн сотторду тандоо кеңешинин президентке сунушу, андан кийин президенттин парламентке сунушу, соңунда депутаттардын 3-тен 2-синин доошу менен чечим кабыл алыныш керек. Азыркы мезгилде дал ушул маселенин айланасында талаш тартыш орун алууда. Анткени коомчулуктун бир тарабы жогорку соттун азыр иштеп турган курамын бошотуу сот бийлигинин көз карандылыгына доо кетирет десе, экинчи тарап мурунку бийлик тушунда шайланган соттор кетип, сот бийлиги жаңыланууга тийиш деген пикирди карманууда. Сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Шамарал Майчеев ушул маселе татаал болуп жатканын белгилейт.
Ошо мурда шайланып калган да ошо депутатдын возрасты депчи анан закон алып жок эми кайра шайланыңыз деп атат. Анан кийин 5 жылдан кийин кайра закон алып болду эми кайра шайланыңыз десе ошо жанагы көз карандысыка шек келтирет. Чын ошону соттордун съезди чоготко жакын күндөрдө анан алар да өз оюн айтат да.
Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Данияр Нарымбаев бул татаал маселе соттор жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү аркылуу чечилгенин билдирет.
Конституцияны күчкө киргизүү жөнүндөгү мыйзамдын негизинде азыркы иштеп аткан жогорку соттун судьяларды мөөнөтү бүткөнгө чейин эмес, андан мурда алардын ордуна жаңы судьялар шайланганга чейин гана иштешет. Ушул жобо кирди. Бул чындап айтыш керек абдан чоң укуктук кыйынчылыкты түзгөн маселе болчу. Бул дагы чечилди.
Нарымбаевдин айтымында президенттин колунда учурда жогорку соттун соттугуна тандалып алынган 29 талапкер турат. Алар парламентке сунушталат. Парламентте алар шайланып ант бергенден кийин жогорку соттун азыркы сотторунун ыйгарым укуктары токтотулат. Жогорку кеңештин депутаты, жогорку соттун мурунку төрагасы Курманбек Осмонов жогорку соттун соттору конституция жана мыйзамга ылайык кайра шайланыш керектигин белгилеп, ошол эле мезгилде сотторду тандоо кеңеши да кайрадан түзүлүш керек дейт.
Сотторду тандоо кеңешин кайрадан түзүш керек, кайрадан жаңыдан шайлаш керек жана конституциянын талаптарын бузбастан. Бул жерде ар бир фракция өзүнүн өкүлдөрүн эле өткөрүп койду. А конституциянын мааниси боюнча аларды жарандык коом өзү көрсөтүш керек, анан жарандык коомдун өкүлдөрү шайлаш керек.
Президент Роза Отунбаева сот реформасы капталдап кулап калганын айтып, аны жаңы президент шайланганга чейин жолго салууну сунуштап жатат. Бирок президент менен парламенттин ортосунда жаңжал жана күрөштү пайда кылган бул маселенин оңой олтоң жана тез арада чечилип калары күмөндүү турат. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Азаттыктын кайсыл суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында мамлекет менен диндин ортосундагы карым катнаш жана ажылга байланыштуу маселелер козголот. Талкууга Кыргызстандын муфтийи Чубак Ажы Жалилов жана өкмөттүн алдындагы дин иштери боюнча комиссиянын төрагасы Орман Шаршенов катышат. Программаны эртең кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр. Эмесен кайсы суроолорду эртең 12 октябрда кечинде көрө аласыздар. Таңкы эфирден болсо дин жана коопсуздук темасына арналган талкууну сунуш кылабыз. Кыргызстан улуттук коопсуздук комитети, Илам жихады бирлиги жана Өзбекстан ислам кыймыл уюмдары Кыргызстанда жана региондо террорчулук актыларга камданып жатканын айтса, кыргыз өкмөтүнүн алдындагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы таблиги жамаат уюму өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч келтирет деп билдирүүдө. Кыргызстанда момун мусулмандар менен экстремисттерди ким кантип айырмалап берет? ислам динин жамынып кыянат иштерди жасаган агымдардын жолун кантип бууш керек? Урматтуу угармандар, бул суроолордун айланасында ой пикир, суроо сунуштарыңыз болсо, эртең 12-октябрда шаршамба күнү эртең менен саат 8:30-9 чейин Азаттыктын Бишкек студиясына 31-61-63 телефону аркылуу байланышка чыгыңыз. Телефон номерибиз 31-61-63. Сиздер кечке Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Алматыда киши колдуу болгон кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун иши боюнча 3 адам 10, 11 жана 17 жылга түрмөгө кесилди. Украинада сот мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенконы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп таап 7 жылга түрмөгө кести. Кыргызстанда шайлоо алдында Бишкекте жана республиканын түштүк облустарында террор чабуулдарын жасаганы жаткан топтун ишине бөгөт коюлду деп билдирди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Кеңешбек Дүйшөбаев. Бежинде Россия менен Кытайдын өкмөт башчылары газ келишим талкуулап жатышат. Словакиян парламенти Евробиримдиктеги каржылык колдоо фондун кеңейтүү боюнча добуш берет. Кыргызстандык суучу Султан Букеев Индонезияда өтүп жаткан Азиянын сууда сүзүү боюнча чемпионатында алтын медаль жеңип алды. Берүүбүздү улантабыз. Россияда президенттикке кайтып келери күтүлгөн Путиндин доорунда маалымат каражаттары кысым астында жашап келди. Бирок ошол эле учурда интернеттин өнүгүүчү мамлекеттик теленин айткан дегенин угуп чоңойгон россиялыктардын бир нече муунун жаңылык тандоодо эркиндикке чыгаргансыды. Россиянын маалымат мекиндигине арналган макалалар түрмөгүнөн бүгүн интернеттин абалы тууралуу сөз кылабыз. Микрофонду Улан Алымкулу уулу.
Орусияда азыр калктын 85% үчүн телекөрсөтүү жаңылык алуунун башкы булагы. Бирок ал орусиялыктарга дүйнөнү Кремлдин көзү менен гана көргөзөт. Ал эми гестердин сатылышы төмөндөп бара жаткандыктан анын аудиториясы чектелип эле. Мындай шартта Рунет деп аталган орус интернетин өлкөнүн идеологиялык багыты жок иштеген алгачкы медиа мекиндиги катары карауга болот. Жарандык активдүүлүктүн интернеттеги жаңы толкуну балким саясий өзгөрүүлөрдү алып келбейт же салтуу оппозиция менен тил табыштырбайт. Бирок Катардагы орусиялыктарга алардын күндөлүк турмушундагы автоинспекцияны тартып жарандык коопсуздукка, бюрократияга, коррупцияга байланышкан көйгөйлөрдү көтөрүүсүнө мүмкүндүк берүүдө. Блогер жана Рунеттин талдоочусу Вадим Никитиндин айтымында социалдык сайттардын блогдордун көбөйүшү, видеолордун таратылышы орусиялыктарга өзүн чоң саясий талкуулардан бошотуп, жөн гана күндөлүк турмуштун көйгөйлөрү боюнча пикир алышуусуна мурда болуп көрбөгөндөй мүмкүнчүлүк тартуулады.
Батышта YouTube мышыктардын видеосу жайгаштырылуучу жай. Орусияда болсо YouTube'тан сиз полициядагы коррупция, жолдогу укук бузуулар жөнүндөгү видеолорду көрөсүз. Чынында YouTube жарандык активдүүлүк көрүнгөн жер жана адамдардын күндөлүк турмушуна тиешелүү маселелер көңүлдү эң көп бурдурат.
Айтор башында жай кеткени менен Рунет тездик менен кеңейди. Эгер 2004 жылы орусиялыктардын 1/3 эле интернетке кире алса, азыр алардын жарымына жакыны интернетти пайдалануу жана соңку эсептерге караганда интернеттин тароо көрсөткүчү санолуу жыл ичинде батыш өлкөлөрүнүн деңгээлине жетиши мүмкүн. Журналист жана блогер Анна Арутинованын көз карашында Рунет Орусияда интернетти пайдаланган 60 миллион адамды натыйжалуу кыймылдаткан күчкө айлантты.
Орусияда интернет чын эле жеткиликтүү болуп калды. Менимче бул азыр туура оюн айткан, окуяларга катышкан билимдүү жана акчалуу адамдар үчүн эле эмес. Интернет Орусияда кеңири жайылган жана ал менимче өзгөрүүлөр үчүн ири кыймылдаткыч күч. Бул орус коому үчүн конструктивдүү же кыйраткыч жараян болобу? Эми маселе ушунда турат.
Андейт журналист жана блогер Анна Арутинова. Бирок Сноп аталган интернет журналынын редактору Маша Гисенин көз карашында орус коому терең чачыранды бойдон калууда. Анын пикиринде интернет балким Орусияда жергиликтүү маселелер боюнча колдоо табууда пайдалуу, бирок ал коомчулукту жалпы улуттук деңгээлде эч убакта мобилизациялай албайт.
Орустар жөнүндө жалпылап айтууга болбойт. Андыктан бул өзгөчөлүк чечүүчү фактор болуп эсептелет. Менимче орус коому кыйла эле байланышсыз коом. Ал чакан жана овочолонгон жамааттардын топтомуна айланды. Ушул жамааттардын алкагында болуп көрбөгөндөй мыкаачылык же кайрымдуулук, өз ара жардамдашуу же наадандык болушу мүмкүн. бирок алар бири-биринен ажыратылган.
Деген Маша Гисени, Эркин Европа, Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде интернетте улутчулдар да өз орун табышкандыгын кошумчалады. Айтор, орус интернетинин табиятынын өзүнүн сактоочусу катары кызмат кылчыдай. Иран же Кытай атүгүл Казакстан менен Беларуска салыштырмалуу орус бийлиги интернетке азыраак киригишет. Бирок Кремль залчылык чыкса, көзөмөлдү күчөтөрүн да жашырбайт. Орус ички иштер министри Рашид Нургалиев жакында интернетти экстремисттик жана террордук актыларды уюштуруунун каражаты катары атаган. Коом зордук зомбулуктун жана ксенофобиянын таасиринен корголуусу үчүн интернет чектелип көзөмөлдөнүүсү керектигин белгилеген. Интернетти көзөмөлдөгөн олигархтардын жардамында Орусиянын башкаруучу элитасы да анда өзүн эн эркин сезет. Анткени эл эң көп пайдаланган 20 сайттын жанына жакынына Кремль менен байланыштагы ири ишкерлерин эрикладжалар көзөмөлдөйт. Мындай шартта катардагы орусиялыктар интернетти кеңири масштабтагы саясий карама каршылык үчүн плацдарм катары колдонуусу. Орусияда Египетте бийликте узак олтурган президент улатууда интернеттеги социалдык сайттар пайдаланылгыдай сценарийдин кайталануусу арсар. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Берүүбүздү улантып эми кайрадан Кыргызстан темаларына орун берели. Таласта талды булак кенин чалгындап жаткан Купер Голд компаниясынын лагеринин өрттөлүшү кеңири талкуу жаратууда. Буга байланыштуу Ата мекен фракциясынын депутаты Равшан Жээнбеков Азаттык маек курду. Ага кабарчыбыз Элеонор Бейшенбек кызы суроолорду узаткан.
Мына аталган компаниянын лагери ушу менен экинчи ирет өрттөлүп атат. Анан эмне себептен ушу жергиликтүү эл бул компания менен тил табыша албай жатат?
Мунун терең проблемалары бар. Себеби Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында алтын кендери биздин байлыктарыбызды жашыруун коррупциялык жол менен чет элдик инвесторлорго берип келген да. Анын артынан биздин жергиликтүү эл, жалпы элибиз эч кандай пайда алган эмес. Ошондуктан ишенич толук менен бийликке жоголгон. Ошондуктан ошол убактагы элдин нааразычылыгынын жаңырыгы бүгүнкү күнгө чейин уланып келет.
Бирок ушинтип өөртөп салуу, кол салуу мындай Кыргызстанга мындай жакшы ат алып келбейт го, жаман ат болуп анан беделине шек келтирип тескери көрүнүштөр болуп кетпейби?
Албетте, бул өткөндө биринчи жолку өрттөгөнү дагы, азыркы өрттөгөнү дагы бул кылмыш. Муну жасаган адамдар кимдин гана тууганы болбосун, кайсы гана жерден болбосун, Таласта болобу, мынакей азыр тиги Абухада да ушундай чатактар бар, Кытай эме Нарында да ушундай чатактар бар. Бардыгы мыйзамдын негизинде жоопко тартылышып түрмөдө отурушу керек бар.
Анан жергиликтүүлөр айтып атышыптыр, ошол экологияга катта мындай терс таасирин тийгизет, жайыттарга зыян келет деп. Анан ушул жактан бул иликтенди беле, чындап эле экологияга таасири бар бекен?
Мен ушул боюнча кийинки кезекте ушул атайын экономика жана инвестиция комитетинде иштеген депутат катарында бир топ изилдөөлөрдү жүргүзүп көрдүм да. Эл аралык уюмдардын ошол ал кредит алып аткан бул уюмдардын баардыгы чет элдик банктардан кредит алат да, алардын талаптары бар экен. Алар экологиялык кыйынчылыктарды алып келбей тургандай кылып ар бир компаниянын гарантия беришин талап кылат да. Бул экватория принциби деген бар, дүйнөлүк эл аралык финансы корпорациянын талаптары, стандарттары деген бар. Ушулардын баардыгында жазылып экен. Экология жана социалдык жоопкерчилик ушул ишти алып барып аткан чет элдик компанияларга илинет деп. Эгерде ошого карай турган болсок, бул биринчи гарантия эч кандай экологиялык зыян алып келбейт. Эгерде зыян боло турган болсо, аны ушул компания чечүүгө милдеттүү. Экинчи маселе, экологиялык зыян алып келтирбеш үчүн ал биздин өкмөтүбүздүн, биздин мамлекетибиздин башында турган адамдардын милдети болушу керек да. Алар ошонун баардыгын карашы керек. Жергиликтүү калк эмес, буга мамлекет жооп бериши керек. Ошондуктан мен айта алам, жалпысынан экологиялык эч кандай кыйынчылык биздин мамлекетибизге бул алып келбейт.
Сиз жана сөзүңүздүн башында айтып кеттиңиз, лицензия берүүнүн ачык айкын болбогондугунан улам ушундай окуялар болуп атат деп. Анан бул жатты абал кандай азыр мындай жөнгө салса болобу, ошол өткөн бийликтеги сиз айттыңыз каталар кеткен деп ошолорду оңдогонго?
Албетте болот. Азыр мынакей бир 2-3 багытта мен жана бир топ депутаттар иштеп атабыз. Бул биринчиси, биздин байлыктарыбызды чет элдик инвесторлорго бергенде ал ачык айкын болушу керек толугу менен. Ал жерге жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, жергиликтүү элдин өкүлдөрү катышып, андан кийин лицензия берилген туура болот. Алар ачык билиши керек кандай шарттарда, кандай акчалар менен, кандай мамлекетке пайдасы тие турган жолдор менен берилип атат. Экинчиси, ошол чет элдик инвесторлор келгенден кийин түшкөн акчаны, продукцияны бөлүнгөн, алтын болобу, күмүш болобу же башка заттар болобу, биз бир эле мамлекеттик бюджетке эмес, жергиликтүү калкка дагы кандайдыр бир фонд ачып, ошол фонд аркылуу жергиликтүү калк өзүнүн социалдык маселелерин чечкенге мүмкүнчүлүк түзө ала тургандай кылып, аларга дагы бөлүп бериш керек. Мисалы Аляска, Американын тажрыйбасын ала турган болсок, же болбосо Монголиянын тажрыйбасын ала турган болсок, алар атайы улутту өнүктүрүү фондун ачып, ошол фондко ошол түшкөн пайданын бир 2-3% атайы бөлүп берет экен. Ал бөлүп беринген пайданы жергиликтүү калк, область болобу, район болобу, айыл өкмөтү болобу өздөрүнүн социалдык маселелерине, эгерде социалдык маселелер жылдын аягында бардыгы жакшы боло турган болсо, ар бир жашаган адамга акчалай түрдө бөлүп берүү тажрыйбасы бар экен. Мына ошо окшогон тажрыйбаларды биз дагы мамлекетибизде киргизишибиз керек.
Мындай пикир бар да, ушул кум төрдөн деле мындай жакшы деле пайда көргөн жок. Ошон үчүн Кыргызстандын гендерин каспай эле кое туруш керек. Азыр касып мындай пайдаланбагандан кийин да жөн эле жатыш керек. Кийинки урпактарга мурас болушу керек дегендей сөздөр айтылат да. Генди азыр казбай эле кое туруш керек деген пикирлер бар.
Эми андай ойлор дагы бар, андай ойлор дагы жашаганга акысы бар. Бирок мен ойлойм, биз мамлекетибиздеги байлыгыбыздын бардыгын элибизге кызмат кыла тургандай кылып иштешибиз керек. Албетте, биринчи кезекте биздин байлыктарыбыз элге, мамлекетке пайда алып келиши керек. Тилекке каршы жана айтып кетпедимби, мурда мамлекетке дагы, элге дагы пайда алып келбей, бири бүлөн чөнтөгүнө кеткендиктен элдин нааразычылыгы ушул убакка чейин келген да. Экинчи жагынан, эгерде биз азыркы байлыктарыбызды бүгүн кыйналып атканда, экономикабыз араң жашап атканда, элибиздин жакырчылыктын чегине жетип турганда иштетпесек, анда анын 50 жылдан кийин, 100 жылдан кийин бизге пайдасы кандай болот? Биз 50 жылдан кийин, 100 жылдан кийин жакшы өнүгүш үчүн бүгүн алып келип чет элдик инвесторлорду иштетип, элдин кызыкчылыгын бекем коргоп, ошонун арты менен жаңы кадрларды экономикабызды өстүргөнгө, элдин жакырчылыгын чечкенге ушул инвесторлордун арты менен, ушул байлыктарыбыздын арты менен аракет жасашыбыз керек.
Кабарчыбыз Эленора Бешенбек кызынын суроолоруна парламент депутаты Равшан Жээнбеков жооп берди. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. 11 октябрда Индонезияда өтүп жаткан сууда сүзүү боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык Султан Букеев Азия чемпиону болуп алтын медаль тагынды. Новосибирск шаарында грек рим күрөшүнүн даңазалуу балбаны Александр Карелиндин байгесине арналган эралык мелдешти кыргыз жигиттери баш байге утушту. Ушул жана башка спорт жаңылыктар менен калмакеш тааныштырат.
Ушу тапта Индонезия өлкөсүндө сууда сүзүү боюнча Азия чемпионаты өтүүдө. Ал жактан алгачкы күнү кулак сүйүнткөн кабар келди. Уландар арасында 200 метрге бра сыкмасында суусулдар жарышында кыргызстандык Султан Букеев Марага озуп келип, Азия чемпионаты алып, 6 медаль тагынды. Суучулардын мөрөө талашуулары 14 октябрда жыйынтыкталат. Мында өлкө намысын 10 суучул коргоп жатат дейт Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин спорт бөлүмүнүн башчысы Канатбек Арпачиев.
Кыргызстандан 10 спортсмен кеткен 14 октябрга чейин улам максат суда сүзүү боюнча Азиянын биринчилиги.
Деди Канатбек Арпачиев. 6 октябрдан 10 октябрга чейин Орусиянын Новосибирский шаарында грек-рим күрөшүнөн Олимпиаданын 3 жолку, дүйнөнүн 9 жолку, Европанын 12 жолку чемпиону даңазалуу балбан Александр Карелиндин байгесине арналган эл аралык мелдеш болуп өттү. Уландар арасында өткөн бул турнирде Кыргызстандын намысын 4 жаш балбан коргоду. Жеңил салмакта Нусупбек Касымов баардык атаандаштарын жеңип, Александр Карелиндин колунан 6 медаль тагынды. Ошондой эле 69 кило салмакта күрөшкөн Атабек Азизбеков баш байгеге арзып, биринчи орунду ээледи. 63 килограмм салмакта Бекболсун Асаналиев коло байгеле болду. Мелдеште 13 өлкөнүн 300дөн ашуун жаш балбаны күч сынашты деп билдирди олимпиадалык даярдоо борборунун жетекчиси Алмазбек Касенов.
Дүйнө жүзү боюнча эле эң баягы күчтүү турнирлердин бири да ушу жаш балдардын арасынан. Ошол жака барып биздин жигиттер 2 алтын коло медаль алып келишиптир да. Анан чоң жетишкендик. Бул турнирге дагы 12 жакын мамлекет катышыптыр.
Деди Алмазбек Касенов. Чеченистандын борбору Грозныйда эркин күрөш боюнча Чечен Республикасынын президенти Рамзан Кадыровдун кубогуна арналган эл аралык турнирде кыргызстандык Магомед Мусаев биринчи орунду ээледи. Ал 96 кило салмакта баардык атаандаштарын артыкчылык менен утуп, эркин күрөштөн 6 медаль тагынды. Ошондой эле 20 000 АКШ долларын сыйлык катары алды. Чүй областынын 9 булак айылында Тоо Таштан велосипед менен жарыштын Mountain Bike түрүнөн өлкөнүн ачык чемпионаты өттү. 19 жаштан жогорку курактагылардын мелдешинде Марага бишкектик Олег Тычин озуп келди. Экинчи орунду казакстандык Леонид Гутаров ээледи. 18 жашка чейинки уландардын жарышында бишкектик Илья Добрышев биринчи орунду камсыз кылды. Теннис боюнча Астанада өтүп жаткан эл аралык мелдеште кыргызстандык Бермет Дубанаева биринчи атаандашы франциялык Жули Тринганы 2 оюнда тең артыкчылык менен утуп алды. Эми экинчи айлампада казакстандык жана орусиялык атаандаштар менен тең тайлашат. Учурда Италиянын Катания шаарында фехтование боюнча дүйнө чемпионатынын таймашуулары өтүүдө. Мында өлкө намысын 4 кылыч чебери коргоп жатышат. Кыргызстандык Михаил Иванов 8 жолу таймашууга чыгып, 72-нчи орунга илинип, ийгилик жарата албады. Футбол федерациясынын басма сөз катчысы Канат Асеновдун айтымында 11 октябрда жогорку лигада быйылкы жылдын күмүш жана коло байге ээлери анык болот.
Эгер Кочкортан үчүн Абдышатан утса, ничи командасы 2-нчи орунду ээлейт. Эгер Абдышата утса, эмки оюнда бүт бар билинет, тоже чечилет.
Мындан бир жума мурда Бишкектин Дордой футбол клубу 7-нчи жолу чемпиондук наамга татыктуу болгон. Бишкектен спорттук баяндама менен Кабыл Макер.
Азаттыктан шейшемин кечиндеги берүүлөрүбүздү ушундан аяктайбыз. Биз эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекитке же сайтыбыздан окуй аласыздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта болуңуздар.